Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra. Aquí en Herrera en COPE recibo un saludo de José Jardón. La semana pasada, la estación fitopatológica do Areiro, que depende de la Diputación de Pontevedra, alertaba de la necesidad de empezar a tratar ya las viñas contra el llamado mildiu ante las intensas lluvias caídas en estas últimas semanas y meses y que parece que han adelantado esta enfermedad que afecta a las viñas de las Rías Baixas. Pero mejor que yo, seguro que explica lo que es este mildiu y cómo puede dañar a nuestras viñas un experto como es Juan José Magdalena, que es ingeniero técnico agrónomo. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Contame, explícanos en qué consiste, ¿qué es un mildiu?
Bueno, un mildiu es un hongo que se desarrolla en los cultivos, tanto vegetales, herbáceos como leñosos, que provoca una disminución de la... pode provocar unha disminución da colleita. E para que se desarrolle dito hongo, tense que dar unhas certas condicións climatolóxicas. Digamos que o mildiu é un hongo moi endémico na zona nosa das Rías Baixas, en particular debido ás condicións climatolóxicas de humedade e temperatura. Como te comentei antes, necesitase unhas certas condicións para que se instale o hongo nos cultivos. Que son unha temperatura ou un integral térmica de 10 grados como mínimo, que debe ser sumatorio entre a temperatura nocturna e a temperatura diurna, 10 litros por metro cuadrado de agua caída en menos de 24 horas, e un crecimiento vegetativo superior a 10 centímetros. Entonces, ahora mismo sí se están dando esas condiciones para que se desarrolle a primeira infección ou infección primaria, ¿no? Na viña en concreto.
Está chegando, polo tanto, Juan, antes de tempo, antes do que era habitual, non? Porque leva prácticamente 7-8 meses chovendo, e entendo que isto afecta moito para que apareza este fungo.
Sí, o mes de marzo foi un mes moi moi chuvioso. De feito, registraronse unha cantidad entre 200 e 250 litros por metro cuadrado caídos na zona do Salnés. Que pasa? Que a temperatura pola noite foi unha temperatura moi suave, co cual non había unha temperatura así integral térmica, era superior ou inferior aos 10 grados de temperatura, co cual non hubo infeccións primarias. Tamén é certo que o crecimiento vegetativo da planta tamén era inferior aos 10 centímetros como mínimo que ten que haber de desarrollo vegetativo para que haya infeccións primarias de mildiu. Ora ben, a partir deste fin de semana, as temperaturas nocturnas xa foron superiores, co cual xa as estacións de avisos neste fin de semana xa detectaron as primeiras infeccións de mildiu, co cual a partir de agora é cando xa se vai a aparecer a típica mancha de aceite, no cual hai unha esporulación, hai un desarrollo de hongo. Sí. É convinte tratar con produtos específicos para o control da enfermedade.
E que tipo de produtos precisamente se utilizan para tratar este mildeu?
Si, son fungicidas específicos para o control de mildeu, e si se deben aplicar nestos primeiros estadios de crecimento da planta fungicidas de acción sistémica. Que quer dizer acción sistémica? Que tanto vai a proteger a parte de cultivo que está crecido a fecha no que trata o produto, e tamén crece, protege os crecimentos posteriores.
Por lo tanto, Juan, sería aconsellable tomar medidas preventivas canto antes para tratar a aparición de ese mildeu, non?
Unha vez que se instala o hongo nas plantas, en este caso na viña, despois é moi difícil ateigado. Hai que dar tratamentos con carencias con carencias de plazo moito menores para, digamos, axeitar e curar unha infección de mildo. Por iso, os tratamentos preventivos sempre son máis importantes, non só na viña, sino nos outros cultivos. Sobre todo, son máis sensibles ao mildo todos aqueles cultivos que están máis cerca do chan, como poden ser cultivos hortícolas, como poden ser a pataca, tomates, a xudías. Digamos que, dando esas condicións como se dan climatolóxicas, como dixen ao principio, na nosa zona, para o desarrollo de hongos, en todos os cultivos non vai afectar.
Pois Juan José Maquieira, enxeñeiro técnico agrónomo de Agroservicios Maquieira, graciñas por nos atender e por nos explicar en que consiste este mildeu.
Moitas gracias a vos por preocuparos pola viticultura das Rías Baixas e dos Aldés en particular. Bo día.
Y las lluvias de estos últimos meses no solo afectaron o afectan a los cultivos de vino, también están siendo un auténtico dolor de cabeza para nuestros bancos de marisco, ya que el agua dulce está acabando con el poco marisco que queda en la ría. Esta situación está provocando mucha tensión entre las mariscadoras, como decimos, de la ría de Pontevedra, que ya hablan de manifestaciones. Sobre este tema vamos a charlar con Elena, que es mariscadora en Raxo.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Ides, Elena, solicitar esa prórroga do cese de actividade porque a situación ainda sigue sendo complicada aí nas tres confrarías, a situación do marisqueo na ría de Pontevedra, non é así, Elena?
Sí, así mismo, vamos a facer unha prórroga de 3 meses máis.
É dicir, ata xullo, non sería?
Ata xullo, queremos hasta o 15 de xullo.
Unha pregunta, iso que supón para unha mariscadora? Porque claro, vos tedes un réxime especial de seguridade social, tedes que seguir pagando unhas cotas, e creo que en algúns casos as axudas que se prometeron están vindo con retraso.
A ver, as axudas, a axuda do FEMPA ainda se vai arreglar a partir do 2 de maio. Entonces, claro, os que optamos pola OCEMPA, pois estamos sin cobrar.
Os cotaron o cese de actividade. E podes explicarnos que é OCEMPA ou que...
A ver, OCEMPA é unha axuda que vende a Comunidade Europea.
Sí.
Son os cartos que nos dan, pero claro, é a largo plazo. Hai que solicitala, pois despois pasaremos a cobrala pois en setembro ou outubro.
E digamos que é unha axuda para a actividade, non? Para a propia actividade do marisqueo,
sí,
as profesionales do...
Para poder axudar
do...
un pouco... Exactamente.
E como se atopa a ría? Porque creo que precisamente nesta semana pois ides analizar en que estados atopa a ría para poder no seu momento pois volver mariscar en definitiva.
A ver, nos hoxe o que a cofradía de Raxó vai facer un radeo, pois mirar a situación en Pontevedra e Lourizán, van quitar mexilla e empezarase mañán co radeo, a facer radeos. Hoxe vai ir o biólogo da lonxa a facer un estudio a Lourizán a mirar a situación, a ver como está. Porque estuvo mirando, pero, bueno, en principio non pinta nada ben. Porque o pouco que hai, a meixa que sí, para sembrar sí, pero non para recollar.
Porque, claro...
Por eso, o motivo de facer outro parón hasta julio.
No seu día, cando se produciu ese primeiro cese de actividade, era polas intensas choivas que non cesaron nestas últimas semanas.
Que non cesaron, exactamente.
E o problema segue aí, non? Hai demasiada auga doce e o marisco
pues
morre,
por
non?
Por eso, o problema é que sigue chovendo, entonces a meixa sigue morrendo. Sí.
E como están os ánimos entre as compañeiras? Porque a maior parte sodes mulleres.
Sí, a ver, os ánimos non están moi bons, incluso hai algunha mariscadora que protesta, pero claro, non é culpa... hai quen lle bota a culpa aos patróns, ás agrupacións, pero a culpa non a ten nadie, a culpa tena a choiva que caeu e nada máis. Aquí a playa dorme o aire libre, entonces o que cai, cai, non recibiu todo o mar.
Pero hai certo...
Entonces, sí, están...
Hai certo malestar, non? Porque se viu na cofraría de
Santelmo. Hai bastante malestar porque incluso hai xente que se vai manifestar, hai xente que pois... por los grupos din de todo menos guapos, así. A ver, eu comprendo que hai moitas casas pois que viven os dous do mar, agora cobrarán agora o que arreglou o cese de actividade, pois pagaránlle agora estes días, sobre o día 9, o día 10, pagaránlle o cese de actividade. Esa xente que cobra o cese de actividade non paga o seguro, ou se o paga despois devolvenllo. Pero claro, a situación é crítica para a xente que só vivimos do mar, o que ten outras cousas, pois, que entra outro sueldo do outro lado, pois, non, claro, vai zafando, pero o que non, o que vive do mar está crítico, a verdade que está moi crítico.
Pois Elena Padín, mariscadora en Raxó, en Pollo, graciñas sí. Por me atender, unha aperta, e que se recupere
nada,
por
vale,
fin a ría, e a toda a actividade. Graciñas,
vale,
chao.
Vale, moitas gracias. Chao, chao.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.